Duh dişemê sêzdehmehê nûnerê Serokê Partiya Demokrata Kurdistanê Pedekê Mes'ûd Barzanî, Dr. Hemîd Derbendî Serdana Hesekê û Qamişloyê kir. Li Hesekê fermandarê giştiyê Hêzên Sûriya Demokratîk Hesedê civiya û li Qamişloyê jî bi Encûmana Niştîmaniya Kurdî NKS re civiya. Hesedê daxuyaniyeke nivîskî derbarê civînê de weşand. Daxuyanî got, di vê hevdîtinê de Dr. Derbendî peyama piştîvaniya Serok Barzanî ragihand û balkişand li ser yekxistina Rêza Kurdistanê û berfirehkirina hevkariya hevbeş ya ji bo rûbirûbûna kêşeyên heyî yên li Sûriyê. Dawiya daxuyaniya Hesedê. Li aliyekî din, peyvedarê NKS Faisal Yusuf piştî civîna NKS bi Derbendî re preskonferansek li dar xist. Prez Yusuf got go, piştgiriya Herêma Kurdistana Iraqê ji bo Kurdên Sûriyê berdewam e û giring e.
Em ji aliyê xwe de Encûmena Niştîmanî Kurdî, em her wextî, em berpêdana go cenabê Serok Mes'ûd, em dibînin îrada xêrê û xêrxwaziyê ji miletê me re, em ê Berejim pekir yo irojim pekin wam hevidarin e aliye diji awji ijabi bin godemak nezikda awlaf kirna gomlate mat khaze karore
Şopiner bawar dikin go Serdana Nuneri Mes'ud Barzanî jibo Qamişloyê bi mebesta bijgiriya projeya diyaloga nafxayî ya partiyên Kurdên Sûriyê ye. Şîrovekarê roşa siyasî ya Kurdên Sûriyê Perwermîdî tekeskir go ef Serdan qaşa navbera aliyên siyasî yên Kurdî
او قشایا ناکوکیان شکان و دریه که نوود که لپیش لحف کرنک کردی دا که کرد جی لروجاوای کردستان پیشتی روخاندنا اسد کاری بین لحف کرنک بکن
نونره مسعود برزانی لقامش لوی تنه سردانا نویزگاه انکسی کر پارتین یکیتی انشتیمانی کردی پینک نخوست سر وی سردان داخویانی بده لی پارتی آشتی یا دموقراتیک پشده گو بشک جی پینک یه لسر زار سروک خواهش جدنگ امریکاره گو گو باندورا سردانه و سر ناکوکی نافخویی کردین سوریه هبن. سروک پشده طلال محمد تکزیل لسر ویه که کرگو پارتیان کردین سوریه پیویست ناکوکی خواه بی دسوردانا تو آلیه که دروای سوری چاره سر
بی. یعنی تموتم تفگرا سیاسی لروجاوای کردستان به باندور بو دبن سیا پارتیان کردستانی و ناکوکی نافر پارتیان کردستانی لیبز گلو پرزگری که همه دروجاوای کردستانی و پرزگری که پیاده و پیده کسی از نباورم یعنی پرزگری که همه یعنی هر دو بش هم بهیوینه گو پرزگری که خود چاره سر بکن و لحف بکن جبو باندوره که سر روجاوای کردستان بکرن و با علی که لحف کرنه کردی بکرن
دوری نرخاندن سیاسی سردانا نونری مسعود برزانی جبو قامشلوی جهه که خوشیا کولانا کردی بو جمال حسن یه 5 سالی بازرگانه که اواهیانه لقامشلوی گوت اف سردان گاوه که ارینیه پشتی دمک دره جناکو کیان
اف حاطن اف دویدامهانده گله گرینگ بو گرک برترجی اوانا چه بانا لی باشه دویدامهانده اوانا وک نامه یکی چنین و کرد ندجمونه هاون.
لگوری هن آگاهیان گودی دمک نزیگ ده ویل هفکرنا پیانک و انکسی یا دا مزراندن آشان دا کردیش بو دیمش قپای تخت وره راگهاندن. زانا عمر دنگی امریکا قامشلو.